Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Далі Валентин Жданко. У програмі «Поштова скринка 111» огляд листов наших слухачів. Значную частку пошты свабоды па-ранейшаму складаюць лісты на тэму цяперашняга бязладдзя, якое пануе ў беларускай эканоміцы. Куды падзелася адносная стабільнасць, якой так хвалілася ўлада на працягу апошніх гадоў? Чаму ніхто не панёс адказнасці за правалы ў эканамічнай палітыцы? Адзін са слухачоў, які спрабуе адказаць на гэтыя пытанні ў сваіх лістах на свабоду, Барыс Рудзько з Менску, з допіса якога пачну сённяшнюю размову. Ён піша: «Сёння ўжо ўсім відавочна, што фінансава-эканамічны крызіс у Беларусі паглыбляецца. А гэта значыць, што будуць расці кошты на прадукты харчавання, камунальныя паслугі, праезд і гэтак далей. І ў такой сітуацыі дзяржаўныя прадпрыемствы Беларусі існаваць не змогуць. Ім давядзецца замарожваць зарплаты, а ўсе ўзросшыя выдаткі лягуць на сабе кошт, так што ніхто нічога ў іх купляць не будзе. У грамадстве будуць нарастаць пратэставыя настроі, абурэнне і незадаволенасць дзейнай уладай. Такім чынам сітуацыя будзе набліжацца да ўсенароднага бунту. Ці не з гэтай прычыны Александр Лукашэнка раптам захацеў, каб войскі АДКБ абаранялі збанкрутаваныя рэжымы аднароднага гневу? Відавочна, што Лукашэнка баіцца страціць уладу. Ён апасаецца не толькі свайго народа, але і пагрозы звонку, і імкнецца цяпер цягнуць час, каб утрымацца ў крэсле да выбару 2015 году. Ягоная ідэя круглага стала, якая раптам узнікла на тле крызісу, гэта адна з хітрых камбінацый дзеля ўтрымання ўлады любымі спосабамі. Але гэта ўлада выслізвае з ягоных рук. Цяпер ён, відаць, будзе спіхваць усё на ўрад. Маўляў, гэта Мясніковіч ды ягоныя міністры вінаватыя ў тым, што эканоміка абрушылася. А ён, Лукашэнка, тут ні пры чым, напісаў сваім лісце на свабоду Барыс Рудзько з Менску. І кіраўніка ўраду, і міністра, і ўвогуле ўсе больш-менш значныя пасады ў дзяржаве, аж да намеснікаў старшыняў райвыканкамаў, размяркоўвае выключна Александр Лукашэнка. Ён так доўга выбудоўваў гэту сваю аўтарытарную піраміду ўлады і так упарта уводзіў у вушы народу, што ўлада ў дзяржаве гэта толькі ён, што народ за 17 год гэты тэзіс цвёрда засвоіў. І ніякімі перастаноўкамі ва ўрадзе, ніякімі абвінавачаннямі на адрас пабочных сілаў перакласці віну за крызіс на кагосьці іншага Лукашэнку не ўдасца. Ён, відавочна, і сам гэта разумее, бо віноўнікаў асабліва не шукае. У якасці апраўданняў, чаму ў краіне знікла валюта і дзяржава апынулася на мяжы банкруцтва, Лукашэнка на працягу апошніх месяцаў паўтарае спасылкі на тое, што Расія падняла для Беларусі кошты газу і нафты, і што беларускія грамадзяне вывезлі валюту, купляючы за мяжой патрыманыя іншамаркі. Апраўданні не надта пераканаўчыя, улічваючы той факт, што газ і нафту, нягледзячы на ўсе апошнія падаражэнні, Беларусь купляе ў Расіі ўсё роўна па коштах значна больш нізкіх за сусветныя. А патрыманыя іншамаркі беларусы амаль увогуле перасталі купляць яшчэ ў чэрвені. Валюта, аднак, пасля гэтага ў беларускіх банках не з'явілася. Пра некаторыя рэаліі сённяшняга вясковага жыцця паведамляе ў сваім новым лісце на свабоду Алесь Васілеўскі з вёскі Клетная Барысаўскага района. Ён піша: «Трэба ўжо не проста ўставаць каленяў, трэба ўваскрасаць, бо інакш нацыя проста вымра, спачатку духоўна, а потым і фізычна, што ўжо і адбываецца з вёскай. Летам яшчэ сяк так, збірала вапчалінае дзеля выжывання, а ўзімку ў нас нібы ў магіле. Вясковец ўжо не мае ніякіх правоў у сябе дома і нават на агародзе. Хутка, можа, і рыдлёўку з рук адбяруць, каб не выжыў нават. Чырвоныя камсамольцы-раскулачнікі цяпер ужо ў новых, так бы мовіць, рэвалюцыйных штанах і хустках. Але душы ў іх тыя ж, прагныя да нажывы за кошт чужой працы. Вось цяпер рассылаюць паперы, тэрмінова зарэгіструйце свае хаты. Тым хатам па 60 гадоў, і ніхто нават за камуністамі не патрабаваў рэгістрацыі. Але рэгістрацыя гэта толькі так завецца. Насамрэч патрабуюць выкласці за нейкую паперку немалыя грошы. Ды яшчэ перад гэтым пахадзіць па кабінетах, пакланяцца. Аказваецца, дамы нашы без гэтых паперак нам нібыта і не належаць. Цікава, можа, мы іх укралі некалі ў 40-е гады ў сталінскага рэжыму. Увогуле цяжка на душы. Нашаму пакаленню, відаць, добрага жыцця ўжо не дачакацца. Надта шмат бруду пад нагамі, які, відаць, і падчас дэмакратыі невядома калі падсохне», напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Васілеўскі з вёскі Клетная Барысаўскага района. Калі ў пасляваенныя гады людзі на папялішчах сяк-так аднаўлялі спаленае альбо разбуранае жытло, уласнымі сіламі будавалі ў вёсках драўляныя хаты, ніхто, зразумела ж, не пытаў на гэта дазволаў і ўхваленняў у бюро тэхнічнай інвентарызацыі раённага архітэктара. Цяпер улады, абгрунтоўваючы свае патрабаванні розных дазволаў да рэгістрацыі, спасылаюцца на тое, што ў гэтай справе патрэбен парадак. Так, патрэбен. Але не можа быць аднолькава падыходу да рэгістрацыі новага чыноўніцкага катэджа ў Драздах і спарахнелай драўлянай хаткі недзе ў барысаўскіх лясах. А ўлада ж імкнецца і з аднаго, і з другога ўладальніка спагнаць сотню-другую даляраў. Калі для гаспадара палаца коштам пад мільён даляраў гэта не ёсць праблемай, то жыхар хаткі ў паніцы. Сама гэта спарахнелая пабудова наўрад ці 200 даляраў каштуе. І скончыцца ўся задума хутчэй за ўсё тым, што як стаялі гэтыя хаты без дакументаў, так і будуць стаяць. Пакуль ад старасці не паваляцца. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Увага, ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Лотберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалів за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў. Назва нашага каналу – «Радыё Свабода». Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звернецеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданкоў. Наступны ліст даслала нам Тамара Краўчук з Камянца Берасцейскай вобласці. Гэта ліст успамін, ліст разважання над лёсам уласнай сям'і і краіны, над нялёгкім шляхам розных пакаленняў беларусаў да свабоднага і годнага жыцця. Спадарня Тамара піша. Гэта было на пачатку 50-х гадоў. Мне тады было гадоў 7 ці 8. Да нас у хату прыходзілі бацькавы сябры. Маці накрывала на маленькі столік, нібыта госці. Але мужчыны сядалі не за стол, а слухалі радыё. У нас была вялікая радыёла. Можа, трафейная, можа, немцы пакінулі. А магчыма, яшчэ з Белавежы, дзе да вайны жылі мае родныя. У таты былі мянушкі Балаховец і Палітыкан. Што праўда, ён у рэальнасці быў і тым, і другім. Дык вось, калі ў хаце пачыналі слухаць радыё, мяне з маёй крыху старэйшай за мяне сястрой выпраўлялі на вуліцу пільнаваць, ці не ідзе да нас хто чужы. Калі мы бачылі незнаёмага чалавека, то павінны былі стукаць у вакно. Мяне тады ахоплівала такое дзівоснае пачуццё таямніцы. Мы адчувалі, што дапамагаем у нейкай патаемнай, важнай справе. Толькі дарослая я зразумела, што мой бацька і ягоныя сябры слухалі тады заходнія радыёстанцыі «Свабоду», «Голас Амерыкі», «BBC». На жаль, тата рана памёр, мне было толькі 9 гадоў, а яму 59. Мінулі цяжкое дзяцінства, школа, і настаў час, калі я сама стала слухаць тыя ж радыёстанцыі. Як я цяпер разумею свайго бацьку, прыкладаючы вуха да старэнька прымача, каб пачуць родны голас беларускай свабоды. У савецкія часы я, назбіраўшы за год грошы, пабывала па турыстычных пуцёўках у некалькіх краінах Еўропы. Бачыла, як адпачываюць старыя немцы на ўлонні прыроды ў Саксоніі, прыехаўшы ў дамы адпачынку на ўласных трабантах, і думала пра няшчасную долю нашых пенсіянераў. А потым разваліўся Савецкі Саюз. Якое цудоўнае тады было адчуванне, колькі надзеі і чаканняў. Я была так узрушана, нібы мне падарылі нешта такое, аб чым я марыла ўсё сваё жыццё, і займець, што дагэтуль не было ніякай надзеі. Гэта было так, нібы я ўсё папярэдняе жыццё была ў клетцы, а тут раптам мяне выпусцілі на волю. Вось аб чым марыў мой бацька. Але нядоўга мы цешыліся. Вельмі шкада. Мне ўжо за 60. Няўжо свабоду я буду толькі слухаць? Няўжо мне не наканавана пажыць ва ўмовах свабоднай, дэмакратычнай краіны? Напісала ў сваім лісце Тамара Краўчук з Камянца Берасцейскай вобласці. Думаю, спадарня Тамара, вы агучылі думкі, пачуцці, чаканні, расчараванні тысяч і тысяч беларусаў вашага пакалення. Ніякія аналітики ды прагназісты не здольныя прадказаць, якім будзе далейшы лёс беларускай дзяржавы, ці хутка грамадзяне Беларусі зноў адчуюць той смак свабоды, які так хмяліў і натхняў на пачатку 90-х гадоў. І ўсё ж многія і многія ў Беларусі не без падстаў спадзяюцца і вераць, што 18 год дастатковы тэрмін для таго, каб грамадства асэнсавала, якую цану заплаціла за ўласныя ілюзіі ды памылкі і знайшло ў сабе сілы змяніць уласны лёс. І на заканчэнне ліст падзяка, ліст просьба ад Геннадзя Маркоўскага з Маладэчна. Слухач піша. Слухаю вас не адзін дзясятак гадоў. Вельмі рады, што ў сваіх перадачах вы закранаеце ўсе пытанні, якія хвалююць кожнага жыхара, які па-сапраўднаму любіць сваю краіну і мову, цэніць незалежнасць. Вы даносіце да слухача ўсё тое, што немагчыма пачуць на іншых хвалях. А турбуе мяне адна праблема. Вось я ведаю, што некаторым слухачам вы прэзентуеце за званкі кароткахвалевыя прымачы. Хачу запытацца, а ці нельга было б набыць у вас такі прымач за грошы? Справа ў тым, што мой прымач вельмі стары, ВФ-202 савецкай вытворчасці. Ён, напэўна, ужо адпрацаваў сваё. Рамантаваць яго ў майстэрні не бяруцца. Слухаць па ім перадачы на кароткіх хвалях вельмі складана, а набыць новы прымач няма дзе. Напісаў у сваім лісце на свабоду Геннадзь Маркоўскі з Маладэчна. І падобных просьбаў мы атрымліваем ад сваіх слухачоў вельмі шмат. На жаль, радыё не мае магчымасці задаволіць усе іх. Гандлем мы, вядома ж, не займаемся. А тую невялікую колькасць прымачоў, якую маем у сваім распараджэнні, высылаем у якасці прызоў пераможцам розных конкурсаў, найбольш актыўным нашым аўтарам. Запрашаем да ўдзелу ў гэтых конкурсах і вас, спадар Геннадзь. Паўтару таксама сваю традыцыйную параду ўсім, хто ўжо сутыкнуўся альбо неўзабаве сутыкнецца з такой жа праблемай. Кампутар, інтэрнэт, спадарожнікавае тэлебачанне перастаюць быць раскошай і ў многіх беларускіх сем'ях. Калі не самі, дык з дапамогай дзяцей і ўнукаў навучыцеся слухаць свабоду з дапамогай новай тэхнікі. І не толькі слухаць, але і глядзець, чытаць, самім удзельнічаць у стварэнні нашага радыё. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.